Салам, қадырданлар! Мұқаттес кітаптан ер алан Эйюб кітабы хаятның чөзілмесі қиын меселелеріні чөзмек үчін өрен мұхым хасапланяр. Хаяттың сырлары деймегімізі себеп, егерде ғазаплы, инсапсыз инсан қиынылсы, еден гүнелері үчін жеза алияр дейіз. Йөне, хич кіме зияны дегімен пәк адам азап чексе, бұ чындан хэм меселе. Мұқаддес кітапты Эйюб кітапы ве Эйюб пайғамберін хаяты. Нәм үчін пәк диндар адам азап чекер дейін сорыға жоғап берер. Француз әдебиятшы Виктор Хюго Эйюб кітабы хақында шейлі дейінді. Егер ертер хем әдеби әсерлері йоқ едіп ташланса ве маңа діңі бір кітабы сақлап қалмақ мүмкіншілігі берілсе, мен Эйюбы танылан болордым. Эйюб кітабының қахраманы Эйюб пайғамбер ойлап тапылан дәл. Ол хаятта чындан хем яшан шахс. Көп алымлар бұны Муса пайғамбер язан дейіп хасаплярлар. Йөне, пікірімізче бұ кітап патриархлар дөуірінде язылан, чүнки ол ерде Мусаның дөуіріне бағлы хич зат ағзалман, деймек, Эйюб пайғамбер Мусадан хем өң яшап кечен. Эйюб хем мезерур затлары, мал, дүния, перзент вэ сағлыққа иеп шахс болын. Ол хаятында болып кечен қиынчылықлары рухи гүйчілі болуны үчін чыдап білен. Ол юз берен бетбақчылықлар, қиынчылықлар нәм себептен келіаныны білмейады. Йөне, Худай менің хаятыма ғолықлары көйберіші алы, яманлықлары көйбермәгі мүмкін. Ол Худай нәм етсі хем хақ дейіп ойлан. Шоның үчін хем біз Эйюб ялы хаятымыздағы қиынчылықлардан наламаны, Худайдан та ғолығы қабыл еден ялы қабыл етмегіміз керек. Эйюбың достары оны көрмеге келділер. Гөзлен, біз бүгінгі деп дестүрлерімізі көре, кеселі вақтында яда башыны ағыр күлпет түшінде яқынларымыздан хабар алияз. Бұ бізің ғанымызы сыңып кеден адат. Эйюбың дәуірінде хем яқынларынан хабар алмақ адаты болан екен. Худай шайтанның башлайшы бойынша Эйюбы сыйнамақ үчін кеселік көйберенді, достары оның төверегіндегі адамлардан хем күнәлі болса керек дейіп хасаплядылар. Чүнки шонда яқын төверегдегі бұның ялы кеселлен адам йоқты. Шоның үчін хем олар Эйюбы улыққан күнә еденлікті айпладылар. Эйюб болса күнәсі йоқтығыны тасықлап тұрды. Ол инанч білен пәк диндардығыны Худайың диндарлары азап көй бермәгінде бір себеп бардығыны түшінтірмәгі әрекет етті. Чындан хем Эйюб пәк ве диндар кішіді. Худай оның хаятына яманлықлар келмәгіні йол қоян болса хем Худая тағдырыннан наламады. Худай бүгін хем шоның ялы. Ол пәк халал вижданлы хаятына қиынчылық көй берен екен, бұның есі асында улықан ве бейік мақсат бар. Ол шо қиынчылықлар арқалы оның хасиетіні дөретер. Өзіні яқынлаштырер. Шейтан Эйюбың пәктігіні көріп, білмән Худай арқалы оңы азап ве күлпетлер көй берді. Бұ білен Эйюб Худайдан дашлашар мы, йоқ мы, шоны білмекчіді. Әзізлер, әгер Худай ве оның пайғамберлері хаққында көпірек білмәге қаласаңыз, бізің сайтымыза кирін. Ол ерді сіз Эйюб хаққында хем біліп алияңыз. Худай шонда Эйюбы сыйнанны хеммеміз біліяз. Бұ кескітлеме үткемеді. Хақиқи характерні сыйнадан кечірмек таңырының мақсатына кериер. Қадырданлар, Эйюб пайғамберін хаяты ве характерыны көріп чықмағы соңқы соқпетлерімізі қалдырыяз. Асла кечіріп көй бермен, хеммі қызықлы мағлұматлар әлі өңінде.